3 кастрычніка ў падпольным касцёле ў Кітаі адбыліся новыя святарскія пасвячэнні. У дыцэзіі Ян-Ан у цэнтральным Кітаі святарскія пасвячэнні атрымалі 3 д'якані. Каля 1000 вернікаў прынялі ўдзел ва ўрачыстай святой імшы, якую цэлебраваў біскуп Джаванні Батыста Янг. На сённяшні дзень дыяцэзія Ян-Ан налічвае больш за 80 тысяч вернікаў. Душпастырскую працу сярод іх ажыццяўляюць 2 біскупы і 27 святароў. Да прыняцця сакрамента святарства рыхтуюцца таксама яшчэ 8 семінарыстаў. Акрамя таго, дзейнічаюць 2 манаскія жаночыя супольнасці – законец місіянерак Божай Маці Кітая і місіянерак Марыі. Набажэнствы ў дыяцэзіі праводзяцца ў 20 касцёлах, дзейнічаюць 3 каталіцкія ўстановы дапамогі жыхарам сельскагаспадарчых рэгіёнаў і 1 каталіцкая пачатковая школа.